Eram deja pregătită să plec afară, să fac treburile, să tai iarba, să fac marginile, să mă ocup de grădina și... Vai, smochinul e plin de smochine, ce frumos, ar trebui o ploaie. Dragona. Și era să renunț și am luat așa caietele la răsfoirii și hodorong tron găsesc Palatul Artei, una dintre proze pe care din seara dimineața asta vroiam să o citesc. Nu știu ce, pentru că m-am antică. Am scris Palatul Foamei cu Malanula, o chestie foarte, foarte frumoasă și interesantă, pe care n-am reușit să... Nu reușeam, sunt schițe rudimentare. Acum, dacă mi-aș pune mintea, probabil aș reuși să scriu ceva serios referitor la Palatul Foamei. Iar Palatul Artei este tot așa o proză de asta, ca o șampanie pentru copii. Exact așa este, o șampanie pentru copii, Palatul Artei, scrisă pe 10 mai 2006. Ei, hei, 10-12 mai, a terminat ieri. Deci, între 10 și 12 mai 2006, eu scriam Palatul Artei, care a avut alt titlu, Plus Valoarea. Plus Valoarea, mi se pare că am scris proza asta, Plus Valoarea, dar nu mai știu. Și hai să vedem. Deci, miercuri 10 mai 2006, la ora 15:25, am terminat deja o proză cu Saltimbancu și Mirmidonul, cred că România Funerară, nu mai știu. Și am început Palatul Artei, tot pe 10 mai. Deci eu stăteam în vârful patului cam mult și scriam. Și anume, Carnavalul Studenților era pe sfârșit. Am întotdeauna tema asta în minte cu Carnavalul Studenței. Și mi-a venit așa, știi, ca un fel de anotimp care se termină. Am reluat de multe ori imaginea asta de Carnaval Studențesc pe sfârșit. Carnavalul Studenților era pe sfârșit, de nimic nu l-ar mai fi putut reînsufleți. Unii stăteau pe borduri, printre pahare de plastic înfundate cu șervețele ca niște păsări moarte și cântau la chitară, vlăguiți, torcându-și ultima melancolie. Eram singura care mă mai valsa vălurit, făcând să înflorească ritmic poalele de dantelă ale rochiei negre aurii de epocă. Călcam pe măști de catifea mov, pe manifeste scrise pe hârtie de mătase care scârțâia, protestând sub condurii brodați cu mărgele perlate. Nu vroiam ca totul să se termine așa ușor, chiar dacă se făcuse dimineață de-a binelea și primii trecători banali se aventurau printre resturile petrecerii noastre. Am desfăcut încă o sticlă de șampanie, am turnat în paharele aliniate pe trotuar și le-am oferit acelor fantome tinere idealiste cu ochi pătrunzători, care deocamdată erau studenți. Nimeni n-a băut, le-au pus alături fără să mulțumească și și-au continuat meseria efemeră de menestreli ridicoli, menestrelii urbani, lucizi și sătui de filozofie burgheză. Nu vroiam să se termine. Instinctiv m-am îndepărtat, afundându-mă pe o străduță, pe o stradelă lăturalnică, lungă și întortocheată, căutând o insulă de pustietate în care să fiu în continuare o pastișă medievală din suita unui rege neînsemnat, dar voinic și viteaz. Din păcate am nimerit între blocuri înalte, moderne, ale căror sticle fumurii respingeau cu măreață îngânfare razele încă roz ale soarelui de câmp. Realitatea are febră. Mă învâr de câteva ori și o iau amețită în sus, atrasă de parfumul de liliac. N-apuc să merg prea mult și armonia se rupe ca o șipcă putredă. Condurul meu a fost prins într-o neașteptată crăpătură în asfalt. În dreapta e o curte pătrată, părăginită, transformată în imperiu al sticlelor de plastic căzute în disgrație. În stânga... În stânga privirea mi se izbește de temelia înnegrită, mucegăită, spartă a unui imobil ruinat. Pe măsură ce ridic ochii, imaginea se tulbură din pricina... din pricina aburilor fumurii ce ies din zidurile parțial prăbușite. Ceea ce mă intrigă cel mai mult e faptul că e încadrată între două clădiri blo gălbui, impecabil renovate, care par să nu se închisească deloc de catastrofa dintre ele. Mă apropii, cu toate că știu că o fată ca mine, educată perfect în spiritul englezesc, care proslăvește hotărârile întemeiate, îndeplinite la ore fixe, micul dejun complex ce permite etalarea argintăriei și porțelanurilor, agonisite de indivizi respectabili de la care nu te aștept niciodată să scoată limba la educatorii palizi, baia zilnică între plăcile de faianță aduse din Italia ca să suplinească mohorala nordică a peisajului interior, caligrafia vestimentară cu picățele contrastante pe un fond închis ermetic, prăbușit în sine însuși, nu are voie să-și extindă universul atât de departe. Deci, cu toate că știu că o fată ca mine nu are voie să-și extindă universul atât de departe. Și deci era o fată ca mine, educată perfect în spiritul englezesc, care proslăvește și dă și dă și dă și dă. Mașini luxoase se trezesc din somn, țâșnesc pe șoseaua plumburie și șoferii sculptați din câte un singur bloc de piatră prețioasă se zbâiesc contrariați la ființa din altă epocă ce se strecoară pe lângă zidul mort. Mai mult ca să scap de situația jenantă, pășesc înăuntru prin gaura în care se încheagă umbre verzuri. Umiditatea se lipește de mine, apuc bara coclită și urc pe grămezile de cărămizi sfărâmate ce țin loc de scară și sub care presimt galerii ramificate de lighioane fosile. La primul etaj toate ușile sunt fulgerate și lumina intră ca într-o strecurătoare carbonizată. Ceva scrâșnește urât sub tălpi, mă dau înapoi și descoper că am călcat pe o grămadă de ochelari rotunzi cu sticlele îngălbenite și rame negre de plastic. Există mobilă în apartamente, cei drept fiecare piesă e înjumătățită sau împărțită în 4, în 6, în 10 ca să suplinească nevoia acută de confort. Probabil că cineva i-a jucat cu fierăstrăul o persoană generoasă, că cineva s-a jucat cu fierăstrăul o persoană generoasă, obișnuită să facă din rahat bici. Un pahar albastru aproape intact tronează elegant în mijlocul unei sufragerii în care sunt împrăștiate coperți de cărți celebre, perne roase de moli, butoane de mașină de scris slinoase, și o bucată lustruită de birou de cireș în vitrina căruia sclipește macabru un vas cilindric cu un creier vânăt maroniu într-un lichid gălbui ca uleiul rânced. Totul se sprijină pe unicul picior bulbos pe care cineva a zgâriat o inimă pătrunsă de osăgeat. O curiozitate de femeie tipică mă face să intru în baie, unde, spre surpriza mea, nu găsesc mormane de cioburi, ci statui de ipsos, unele peste altele, în poziții voit pornografice, oglindindu-se vag în ploaia de rugină din oglindă. O gaură meșteșugit făcută trimite o coloană stabilă de lumină profoasă în chiuveta plină cu apă stătută, în care odihnesc chei obișnuite de tinichea, chei inutile pe care nimănui nu i-ar da priminte să le folosească. E clar că n-am ce căuta într-un astfel de loc, tot curajul dobândit în 23 de ani de existență îmbelșugată mi s-a dus pe apa sâmbetei, dar din păcate s-a trezit în mine instinctul letal de explorator, moștenit de la cine știe ce strămoș conquistador. Cu prudență de pisică domestică urc până la ultimul etaj. Un coridor întunecos și gol mă conduce la o sală imensă în care belșugul dimineții topește contururile. În profida orbirii fiziologice disting cu cea mai mare claritate figura tânărului ghemuit în colț. Are părul lung și încălcit, o nuanță mai deschis decât barba neagră de pirat, din care coboară un lănțuc gros cu o cruce roșie de email. Ochii fixați parcă dintotdeauna asupra mea emit un fel de SOS din altă galaxie, de pe o planetă explodată în urma unui incomprehensibil cataclism cosmic. Nasul lung se oprește exact deasupra buzelor de un roșu a cărui vitalitate contrastează cu senzația generală de lucru mort. E slab și osos, Îi percep cu claritate genunchii sub acel poncio mizerabil care îl acoperă din cap până în picioare, fără să-i cuprindă totuși și unghiile mari și murdare. Pe măsură ce secundele trec, se sapă între noi o prăpastie ezoterică, cel puțin așa simt eu. Câmpul vizual mi se aglomerează de tablourile înșirate de-a lungul pereților, a șevaletului masiv și demodat, a paletelor supraîncărcate răspândite pe jos, a pensulelor, unele fără ciuf, a sticluțelor cu miros înțepător, dar nu-mi desprind irisul din irisul lui hipnotic. Poate a murit așa, pictându-mă pe mine în plină tinerețe și inspirație, căci ar fi fost păcat ca un astfel de om să îmbătrânească. Poate e o mumie uitată de un colecționar dement pe care l-au ajuns blestemele indienilor jefuiți de morții care constituiau însăși temelia existenței lor. Poate e pescarul venit din străfundurile faimoasei picturi chinezești ajuns la polul opus al perfecțiunii, debarcat și ieșit din pânză pe acest teritoriu abstract. Se pare că și eu, bă, asta este aluzie la chestia arhicunoscută cu un chinez care a pictat un tablou atât de bine încât a intrat în ea și s-a pierdut cu barca. E bine, a ieșit la mine, pe partea astălaltă, în proza mea. Ăla, așa de mișto picta astălaltă al meu încât a ajuns chinezul și a ieșit. Și pe partea asta. A ieșit până prin tabloul meu. Se pare că și eu la rândul meu constituam o apariție miraculoasă, că și pe fața lui se zugrăvea o bucurie aproape mistică, o teribilă frică să nu mă spulber. Nu credeam că o să vii azi. Tabloul nu e gata, uite! Conturii m-au purtat peste molos și cocoroașe de hârtie încleiată cu uleiuri până în fața tabloului, care, în mod inexplicabil, reprezenta o domnișoară cu buclea rămiși și pielea foarte albă, îmbrăcată într-o rochie impunătoare, aurie de epocă, înfoiată ca un clopot, acoperită de broderii negre, cu guler de dantelă și terminații de puf încrustat cu mărgele si de fi, o pană mare de culoarea prunei zăcea la picioarele fetei. Dacă nu mă înșel, dacă nu mă înșel, are de-a face cu tablouri. Are ceva de a face cu descrierea unui tablou real. O pană mare de culoarea prunei zăcea la picioarele fetei. Era pana pe care o lăsasem acasă într-o cutie de vioară pe pian, considerând-o un accesoriu prea bătător la ochi. Fața nu era terminată, totuși deslușeam duioșia umeda ochilor căprui și luciul carnal al buzelor fremătătoare. Parcă mă uitam în oglindă, o oglindă opacă, fără adâncime, care expulzează imaginea în culori explodate exact în tiparul original. Vârfurile prăfuite ale pantofilor stăteau pe niște mănuși oranj de catifea și n-am uitat și m-am uitat instinctiv în jos. Călcam într-adevăr pe acele mănuși oranj de catifea care îmi păruseră la început niște coji uscate de fruct exotic. Mi-era imposibil să mă plintesc de acolo. Ce ziceți, place? Da, e foarte frumos. Când e gata? Mâine, peste o săptămână, cine știe? Vai, am exclamat îngrozită, nu puteți să-l terminați azi, acum? Cu toate că e o comandă și cu toate că știu că o să-l plătești bine, nu cred că pot, nu vezi în ce stare sunt. L-am privit mai atent. Eram sigură că e drogat, ori poate era pe punctul de a leșina de foame. N-ar fi bine să mă duc să iau ceva de mâncare de jos și o sticlă Dar ce ți închipui? Că noi ăștia din Palatul Artei n-avem ce mânca? Nu cumva să mă jignești vreodată. E clar? Da, iartă-mă. Ce absurd mi se părea să cer iertare unui astfel de om. Și totuși o făcusem cu o umilință ce nu mă caracteriza deloc. Nu puteam să mă desprind din locul acela. Îmi simțeam lacrimile iuțe ardeiate urcând dinspre tălpi, spre globii oculari, prizonieri în găoacea lor de os. Ei, ce ai? Ai și obosit? De fapt, nu-i nevoie să-mi pozezi, poți să pleci. În clipa aceea m-am eliberat și am luat-o la sănătoasă, împiedicându-mă de toate cele. În stradă am constatat că rochia se făcuse ferfeniță și era mânjită de la poale și pe mâneci, noroc că în clipa aceea trecea un taxi. M-am aruncat literalmente în fața lui și am scos din gentuță o hârtie de 100, care mi s-a părut tare uzată. Șoferul a înghițit în sec, a devenit politicos și m-a întrebat unde trebuie să mă duc. Acasă, adică strada Iazului numărul 99. Ați fost la vreo filmare? Da, se face un film în Palatul Artei. Am aprobat bucuroasă că lucrurile iau o întorsătură firească. Ce palat al artei? N-am auzit de așa ceva și slavă Domnului Colin de 20 și ceva de ani orașul ăsta. Cum adică n-ați auzit de el? Era... Păi da, ăsta e numele din film al blocului Dărăpânat. Ce bloc Dărăpânat? Ne-am blocat amândoi, m-am lăsat sleită pe banchetă acasă, mama și cele două slujnice mă așteptau pe scări nehotărâte, frângându-și mâinile. Ah, în sfârșit, dar Dumnezeule, în ce hal a râs, ce s-a întâmplat? Nimic, mamă, ne-am alergat pe stradă, dâng, dâng, dâng. Am trecut într-un suflet pe lângă ea și m-am dus glonț în sufrageria mică, am deschis cutia de pe pian și am scos pana. Era cât se poate de reală. Se mlădia și se zburlea când o suflam, lucru care în loc să mă liniștească, mă exaspera. Micul dejun se solidificase în recipientele înghețate. Am cerut ceai fierbinte, mult ceai fierbinte ca un alpinist iarna la prima cabană după ce a atins cu prețul unor eforturi apocaliptice piscul visat. Încă îmi lipsea oxigenul și gâfâiam ușor strângând reverele ample ale capodului oriental ca un cer de icoană pe care se împrăștiaseră păpădii și flori de măr. Ai răcit, Clementina? Ți-am spus să nu te duci la carnavalul ăla absurd. Trebuie să înțelegi odată că nu ești o oarecare fată de mahala, ești Clementina Parol. Deci nu știu de unde veneau numele, numele vin așa. Numele sunt foarte importante, numele sunt fundamentale și uite că n-a hotărât un tronc. Numele ăsta era Clementina Parol, numele original din prosa. N-a, ți-o frântă. Mi-am făcut exercițiile la pian cu o bunăvoință samavolnică, după care am trecut în bibliotecă, un loc unde nu îndrăznea nimeni să mă deranjeze. Chiar dacă venea una din acele prietene ultramoderne ale mamei, care dorea neapărat să mă studieze ca pe un castravet ieșit din floare, îi se spunea scurt: Clementina studiază, dragă, și renunța la orice pretenție asupra mea. Am răsfoit fără vreo intenție precisă toate albumele de artă din corpul de abanosa cu geamuri de cristal, mă opream mai ales la doamnele în toalete somptuoase. Am procedat la o eliminare arbitrară aberantă și am rămas în poală cu Rembrandt, mult auriu iluminat cumva pe dinăuntru de fosforescența unei pasiuni atemporale, imagini cristalizate din licurici tremurători care împresurau personajele aflate într-o supremă veșnică combustie, care le dezvăluia structura de poleială. Nu îndrăzneam să-mi amintesc nimic. Am adormit pe canapea sobră cu rozete de tec. Tec, lemnul de tec, e ceva super, lemnul de tec, e ceva care împodobea o profesoară, lemnul de tec, e ceva care împodobea pe doamna Feleagă, care avea diverse seturi din lemn de tec, de tip colier, brățară, cercei, deci doamna Feleagă era veșnic împodobită cu un set de ceva și la un moment dat au fost la modă seturile din lemn de tec. Toate încercările mele de a afla ceva despre Palatul Artei au rămas fără ecou și mă simțeam vinovată pentru fiecare clipă care trecea. Începeam să urăsc simetria și masivitatea mobilelor scumpe, serviciile de porțelan, toate podoabele intacte care ucidau estetica mea interioară, estetică de care nu avusesem habar până când nu fusesem acolo cu A mare. Deja dormitorul meu arăta puțin mai bine cu obiectele date la perete și un pahar știrb albastru în mijloc. Totuși eram din ce în ce mai neconsolată și la sfârșitul săptămânii n-am mai putut rezista. M-am îmbrăcat cu niște blugi vechi, un tricou decolorat simplu și tenis. Ce t-a apucat, Clementina? Vrei să faci curat în pod? Avem un curs opțional de filozofie. Sâmbătă. Și ce legătură are filozofia cu hainele astea? Tocmai că n-are niciuna. Mi se părea grotesc să trebuiască să mă justific în felul ăsta. Aveam deja 23 de ani, eram bătrână, dar cei din jur păreau că nu înțeleg, mă rodeau printr-o lentilă care micșora îngrozitor. Mă vedeau și mă rodeau. Am luat pe umăr tașca zdrențuită a grădinarului, pe care o lăsa de obicei la noi în cuier ca să n-o târască după el în fiecare săptămână înainte și înapoi. și care conținea un chibrit, ceară și alte mizerii și am plecat. Niciun semn nu trăda faptul că pe strada aceea fusese un carnaval al studenților. Pordurile reci, măturate, vitrinele egoiste privind fix întinderea ce odinioară clocotise de trupuri îmbrățișate în dans patetic, trecători indiferenți, socotindu-și în gând bani. Aveam datoria să merg acolo, eram ultimul cetățean fidel și conștiincios al metropolei robotizate. Nu mă machiasem deloc și nu-mi făcusem unghiile. Nici măcar nu mă parfumasem, îmi strânsesem părul cu o sofisticată cochetărie într-un fileu cu mărgele de coral. Așa aș fi făcut eu dacă aș fi avut ocazia să trăiesc în prozele mele. Deci în singurătatea frustrată a mea, îmi imaginam ce aș fi făcut în diferite situații. Asta aș fi făcut eu dacă ar fi existat un palat al artei, cu un personaj adorabil, ciolănos, trântit pe jos, înfometat, care, practic, un schelet de artist, cu părul lung, care pictează și care e atât de sărac și de prost încât nu vrea să fie ajutat. Dar de fapt aia cu jignirea era o greșeală, pentru că al nu jigni înseamnă a nu vorbi, dar nu-l întreba pe cineva care are în mod evident nevoie de ceva, al nu-l întreba nimic. A te duce și a te întoarce cu o sacoșă plină de chestii, las că știu o frazele astea. Te întorci cu o sacoșă plină, cu un vin bun, cu un pui fript sau cu o friptură ca lumea sau cu chiftele sau cu orice care se mănâncă cu mâna și rapid, deci nu ciorbă, frate. Nu te duci niciodată la artiști cu ciorbă, să fie clar. Te duci cu carnăvării, te duci cu vin și cărnăvării la el și te duci și le pui acolo, fără să le trântești, fără să pară o pomană. Deci doar gestul contează, el te pândește ca un dinozaur de la colimba scoasă, iar tu ești o insectă. Trebuie să ai grijă cum îi le așezi pe jos, nu știu ce dracu ai mai făcut în proza asta, dar asta trebuia să faci de prima dată, să fugi jos, să cumperi o sacoșă zdravănă și să te întorci la și să îi le lași oricum, să vedem ce dracu ai făcut tu. Nici o bijuterie, doar ceasul pătrat de om punctual care făcea să pară atât de fragilă glezna mâinii. Am stat câteva minute în fața buticului de cartier și până la urmă am intrat și am cumpărat portocale, ciocolată și o sticlă de vin roșu. Bă, nu trăiesc artiștii, frate, cu ciocolată. Bine, creierii mei, proști. Pașii mă trăgeau înapoi, tălpile de cauciuc se lipeau de asfaltul călduț, mă simțeam stângace și tristă, de parcă toate măsurile luate erau insuficiente. Și pe deasupra transpiram abundent ca un burete stors, veșnic. Problema transpirației la mine e permanentă. Zăream clădirile elegante, bleu, gălbui, dar palatul artei nu se vedea. Am luat-o ușor la fugă și l-am observat abia când am ajuns în dreptul lui. Parcă era făcut din cețuri olimpiene care se resorbeau în miezul îndurerat al materiei deteriorate. Am intrat și am devenit strălucitoare și pufoasă, în umbra compactă, iar mirosul de citrici a umplut toate cavitățile, ca pe un plămân uriaș care trage aer. Poate mai erau și alți locatari pe care nu-i văzusem prima dată. Pășeam cu respect, nu mai aveam tupeul să intru prin ușile căscate spre splendida sărăcie a visătorilor, a creatorilor de frumos. Gândacii negri se întruniseră din loc în loc în grupuri mari suprapuse. Pânzele de păianjen se vedeau vibrând ca niște radiografii întunecate ale vidului. Eram convinsă că se găsesc pe acolo și lilieci, acioați de pe la bisericile dărâmate ori de prin podurile de școală înapoiată, și nu mă uitam în sus. Într-una din camere mi s-a năzărit că văd o gospodină grasă resemnată cărând o oală cu apă fierbinte spre camera unui muribund, al cărui vaier neîntrerupt îl regăsisem de atâtea ori în romanele epocale, în simfonii ale sufletului, ori în tablouri nerestaurate. Poate că mirosul fructelor exotice îi făcuse rău, am aruncat pe furiș o portocală care s-a răstogolit prin molos până la cuierul schilod, în vârful căruia trona o pălărie desfundată. Obosisem. M-am șters cu batista pe frunte, Cele două biluțe roșii dintr-o crăpătură a zidului s-au dovedit a fi ochii unui șobolan viu care mă pândea. O colcăială nedeslușită mi înfiora pielea. În sfârșit, iată-mă în ușa sălii scăldate în transparențe acute. El nu se mișcase de acolo. Stătea cu pensul la mână, exact ca și întâiașoară. I se depusese praf în păr și ochii erau stinși. Când m-a văzut în sfârșit, s-a scuturat și și-a mișcat degetele de la picioare, a înmuiat pensul în ulei umplut și a pus o pată de roșu pe tablou. Curioasă m-am apropiat să văd și m-am înfiorat, căci mă pictase chiar așa, în blugi, cu părul strâns, într-o soavă cu afiură austeră, cu tricou umed sub braț și sub sâni, atârnând lălâu peste șoldurile noduroase de fată slăbuță, cu tenii și vindu-și botul bombat, murdar, de sub imaginea deșirată a pantalonilor, cu o pată de ulei pe genunchi, pată pe care am făcut-o exact în clipa următoare, când m-am așezat lângă el ca lângă un schilo de-abia adus de pe front. Ești schilav tot. Vrei o țigară? Nu fumez. Atunci ia asta. I-am desfăcut o portocală. Mirosul era de-a dreptul sufocant ca un acid gazos. I-am luat pensula din mână, deși nu eram convinsă că am dreptul să fac asta și i-am dat jumate. Am mâncat-o poticnindu-se și ignind de parcă abia învățat să mestece și să înghită. I-am dat ciocolată. Am desfăcut sticla de vin, nu știa să bea, s-a înnecat. Ciocolata o înghițea fără să o sugă. Bine, aici ar mai trebui să urmeze foarte multe chestii. Mă făceam că nu observ. Așa se strică, cine vrea să strice o proză, așa să facă, să citească și să înceapă să râde și să o căcăreze. Nu știa să bea, s-a înnecat, ciocolata o înghițea fără să o sugă. Mă făceam că nu observ, dar sufeream din ce în ce mai mult. Ți-am adus banii pentru tablou. Am scos din portofel toate economiile mele pe o lună cu care plănuiam să-mi iau o bicicletă. Și am vrut mâna pe sub acel poncio scămoșat și slinos ca să mă convin că dedesubt e ceva organic și nu o stupidă machetă de lemn. I-am atins pielea de pe coaste, care s-a încrețit imediat ca pielea de cățeluș abia fătat. Ia mâna de acolo, n-ai voi, n-ai dreptul să faci asta. M-am dezmetit și mi-am dat seama că sunt femeie, lucru pe care nu-l știusem până atunci. Eu femeie și el bărbat. Am înghițit în sec și am dat drumul bancnotelor care au căzut pe jos. Va să zic că e gol. Doamne, ce proastă sunt! Păi cum poate să se ducă undeva un om gol, doar cu o zdreanță execrabilă în carouri pe el? Am luat banii înapoi, hotărâtă să am grijă cu adevărat de el. L-am obligat să mănânce portocalele, să bea vinul și să sugă ciocolată. Accepta totul, privindu-mă ca un miel sacrificat. Ei, drăcia dracului, ești sau nu bărbat? Pentru tine, da, sunt bărbat. Știi ceva? O să deschidem o expoziție, da, da, în maxim 2 săptămâni, auzi? Da, aud. M-am ridicat, mă răcisem de tot și am început să examinez tablourile înșirate lângă pereți. Da, uite, ăsta e foarte bun și ăsta e bun. Cine e? Ministrul Culturii. Ești sigur? Adică e foarte sugestiv și... coasa și coasa asta, ce frumos strălucește. Nu mă pricep la pictură, dar te-aș compara cu Rembrandt. Da, numai el poate, numai cu el poți să te compari. Și coasa asta din mâna ministrului culturii. Și crezi că e un compliment? Să mă compar cu Rembrandt. Ai alergie la complimente sau ce? Uite, și ăsta e tare frumos. Cine sunt ăștia siamezii ăștia? Noi doi. Noi doi? Știi că ai haz? Eu sunt ăsta purpuriu și tu ești ăsta verde? Nu, invers. Și vezi briceagul ăla din fundal? Se însuflețise, credeam că o să se ridice în picioare, dar degetele au rămas nemișcate. Totuși se bucura. Eram sigură că se bucură și asta mă înnebunea. Care briceag? La Maia cât firul de păr? Da, da, aia, aia. Știi ceva? Nu-mi place la Maia, s-o ștergi. Bine, s-o șterg.